Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, Agosti 21, mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil Butembo, Mitume Radio Kitale, Sayare Radio Eldoret Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, jeshi la Uganda, la Sudan Kusini na la Jamhuri ya Afrika ya Kati imefanya operesheni ya pamoja dhidi ya waasi wa Lord Resistance Army, LRA.
Na katika taarifa nyingine, chama cha wanasheria nchini Tanzania kinaiomba serikali kuimarisha madawati ya jinsia baada ya kitendo cha kumbaka binti wa chini ya miaka 18 ambacho kimetikisa taifa.
Wizara ya maendeleo ya jamii, wanawake, wazee na watoto ingekabidhiwa madawati yale moja kwa moja yasimamie, kwa sababu ndio ina instrument za kisera kuhusu mambo ya jinsia, usawa na ukatili kwa wanawake.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Vikosi vya Ukraini vimeharibu madaraja yote matatu ya mto Seim magharibi mwa Russia, kwa mujibu wa vyanzo vya Russia, wakati uvamizi wa Kyiv ukiingia wiki yake ya tatu Jumanne. Kuvamia kwa Kyiv katika eneo la Kursk la Russia kunabadilisha mwelekeo wa vita na kuongeza ari kati ya wakazi waliochoshwa na vita kwa Ukraine, ingawa hatma ya uvamizi huo ambao ni shambulizi la kwanza dhidi ya Russia toka vita vya pili vya dunia haijulikani. Licha ya Ukraine kujipongeza kwa mafanikio yake ndani ya Russia, msukumo wa Russia mashariki mwa Ukraine uko tayari kuchukua sehemu nyingine muhimu ya mji wa Pokrovsk. Mashambulizi ya Ukraine kwenye madaraja matatu ya mto Seim yanaweza kuzuia vikosi vya Russia kuvuka mto huo, Ukraine kusonga mbele kwenye mpaka wake. Tayari wanaonekana kupunguza kasi ya majibu ya Russia kwa uvamizi wa Kursk ambao Ukraine iliuanzisha hapo Agosti 6. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametembelea mataifa wapatanishi Misri na Qatar siku ya Jumanne kutafuta makubaliano ya kusitisha mapigano ya vita vya Gaza. Amesema ni wakati muhimu alipokuwa akimalizia ziara yake ya 9 Mashariki ya Kati, lakini Hamas na Israel ziliashiria kuwa haziafiki vipengele vya mapendekezo yanayoungwa mkono na Marekani na makubaliano yaliyoonekana kuwa magumu kama hapo awali. Katika taarifa yake mpya, Hamas imesema pendekezo la karibuni linageuza kile ilichokubali hapo awali na kuishutumu Marekani kwa kuafiki kile ilichokiita masharti mapya kutoka kwa Israel. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewaambia ndugu wa mateka waliopo Gaza kwamba lengo kuu ni kuhifadhi mali zao za kimkakati za usalama katika kukabiliana na shinikizo kubwa kutoka ndani na nje ya nchi. Wakuu wa mashirika ya kupambana na ufisadi katika ukanda wa Afrika Magharibi ambao wamekuwa wakikutana mjini Abuja, Nigeria, kutafakari jinsi ya kupambana na uhamishaji haramu wa fedha kutoka eneo hilo wameafikiana kuhusu mikakati ya kukabiliana na wizi wa fedha za umma. Halikadhalika, nchi wanachama wa jumuiya ya ECOWAS zimeshauriwa kuchukua hatua za haraka na kwa umakini ili kukomesha upelekaji wa mali za umma nje ya nchi, hali ambayo inazidisha umaskini na kuathiri uchumi. Mwandishi wetu wa Lagos, Colin Atohenbe, ana ripoti kamili.
Washiriki katika mkutano huo walielezea wasiwasi mkubwa juu ya masuala ya rushwa na uhamishaji wa mapato ya rushwa na ufisadi na miamala haramu ya fedha nje ya bara, hali ambayo imesababisha matatizo ya kiuchumi. Wakuu hao walikubaliana kuwa kuna uvunjaji mkubwa wa sheria za usimamizi wa fedha ambayo umedhuru mipango ya maendeleo katika kanda hiyo. Kamishna wa mambo ya siasa amani na usalama Abdel Fattah Musa wa ECOWAS alisema mapambano dhidi ya ufisadi na miamala haramu ya kifedha yanahitaji ushirikiano miongoni mwa wanachama, ikiwa ni pamoja na Mali, Burkina Faso na Niger, ili kupata ushindi mkubwa dhidi ya uhalifu wa kifedha katika eneo hilo.
The theme of our assembly also highlight the importance of regional unity.
Mada ya mkusanyiko wetu pamoja pia iliangazia umuhimu wa umoja wa kikande. Ndiyo maana inasikitisha kwamba wenzetu kutoka Mali, Burkina Faso na Niger hawapo kwenye mkutano huu, kwa sababu pamoja tuna nguvu zaidi. Akizungumza katika mkutano huo, makamu rais wa Nigeria Kashim Shettima aliahidi kwamba Nigeria itahakikisha kwamba sheria zote dhidi rushwa na fedha haramu zitatekelezwa mara moja na kudumishwa kwa ajili ya usalama wa eneo hilo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, ikitangaza kutoka Washington DC. Iran Jumanne imefunga kituo chake pekee cha lugha kinachotambulika na ubalozi wa Ujerumani kufuatia kufungwa kwa vituo vya dini ya Kiislamu nchini Ujerumani. Mahakama ya Iran imefunga ofisi mbili za taasisi hizo, ikizitaja kama vituo haramu vyenye uhusiano na serikali ya Ujerumani, ambayo imekiuka sheria za Iran na kufanya vitendo vingi haramu na ukiukwaji mkubwa wa kifedha. Mahakama imesema uchunguzi wa ziada katika vituo vingine vya Ujerumani unaendelea kwa sababu ya ripoti za ukiukwaji. Balozi wa Iran nchini Ujerumani amesema kufungwa kwa vituo vya dini ya Kiislamu ni chuki dhidi ya Uislamu na hatua ya uhasama. Vituo hivyo vilifungwa mwezi Julai vikishutumiwa kukuza na kueneza itikadi za kuunga mkono juhudi za wanamgambo wa Hezbollah. Wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani imesema imevipiga marufuku vituo hivyo kwa sababu taasisi za msimamo mkali zinatumia kupinga sheria za Ujerumani, ambapo vituo 53 vilivamiwa. Na polisi wanaosimamia maadili wa Taliban nchini Afghanistan Jumanne wamesema wamekamata na kuharibu zaidi ya ala 21,000 za muziki katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita kama sehemu ya kukabiliana na matendo yasiyo ya Kiislamu. Maafisa wa wizara ya kueneza utu wema na kuzuia maadili mabaya ilizungumzia matukio yake ya mwaka katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kabul, siku moja baada ya serikali ya Taliban kuandaa hadharani uchomaji wa mamia ya ala za muziki katika mkoa wa kaskazini wa Parwan. Idara ya polisi ya maadili ya mkoa pia iliwataka wakazi kutotumia ala za muziki kwenye harusi na sherehe zingine. Wakizungumza katika mji mkuu wa Afghanistan Jumanne, maafisa wa wizara walidai kuharibu maelfu ya filamu zisizo za maadili na kuzuia nyingine kuonyeshwa kwenye kompyuta binafsi kote nchini humo, ikiwa ni sehemu ya mageuzi ya kijamii.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Zaidi ya wajumbe 3,900 wa chama cha Democratic ambao wanashiriki kongamano la chama katika mji wa Illinois, jimbo la Chicago, Jumanne usiku walipiga kura kumteua makamu wa rais Kamala Harris na mgombea mwenza Tim Walz kuwa wagombea rasmi wa chama hicho kwenye uchaguzi wa Novemba 5. Mwenzetu Huba Abdi, ambaye anafuatilia kongamano hilo, anaanza kwa kueleza hali ilivyokuwa katika siku ya pili ya kongamano hilo.
Kama ulivyotanguliza kusema, ilikuwa ni nafasi ya wajumbe kumteua tena Kamala Harris kuwa ndiye mgombea wa chama cha Democratic usiku wa leo, ambapo pia wanatarajiwa wengi wao wanatarajia rais wa zamani Barack Obama kuzungumza. Lakini tukirejelea katika masala ya wajumbe, ni kwamba katika kila jimbo kuna wawakilishi ambao wamekuwa wakisimama na kusema yapi ambayo majimbo yao yanasema kuhusiana na uchaguzi ambao unatarajiwa, na vile vile kuhusu uchaguzi wa Kamala Harris kuwa ndiye mgombea wa chama cha Demokrati. Kila jimbo mwakilishi wake anasimama na kueleza, na hiyo ni kama ama ishara ya kwamba wamepiga kura kuonyesha kwamba wameunga mkono uteuzi wa Kamala Harris. Rais wa zamani Barack Obama atakuwa anazungumza na kuhutubia mkutano ambao unaendelea kwa sasa siku ya pili. Baadhi ya watu ambao tumezungumza nao hapa nje, wengi wao wanatarajia sana kumsikia rais wa zamani anayepia kuzungumzia katika kuwashawishi wapiga kura kumpigia kura Kamala Harris. Lakini baadhi ya wanawake ambao tumezungumza nao pia wanatarajia kumsikia Michelle Obama atakuwa na yapi ya kuzungumza. Wengi wanasema kwamba ni kama nafasi ya wanawake kushikana mikono kujaribu kuwashawishi wapiga kura kuona kwamba hii ni nafasi ya mwanamke kuwa rais wa kwanza katika taifa la Marekani. Tukirudi nyuma, hapo jana tulimsikia Hillary Clinton ambaye alikuwa ni waziri wa mambo ya nje katika serikali ya rais Obama, na katika mazungumzo yake aliweza kumsifu sana Kamala Harris. Lakini sasa usiku wa leo wengi watakuwa na tarajia ambayo watakuwa wanajaribu kumsikia Michelle Obama atakuwa na yapi ya kusema. Lakini pia Patrick, kwa kulingana na taarifa ambazo tumezipokea kutoka kwa chama cha Democrat, usiku wa leo mumewe Kamala Harris atakuwa anazungumza na vile vile kuelezea mahusiano yake na jinsi ambavyo Kamala Harris amekuwa yani mke mzuri kwake. Ndio baadhi ya maneno ambayo yanatarajiwa huenda akayazungumza usiku wa leo.
Kuba, vile vile kwenye orodha tumeona kwamba kuna wanachama wa zamani wa chama cha Republican, nao pia vile vile wanatarajiwa kuzungumza. Hii kwa wale ambao pengine umezungumza nao, kwa fununu ambazo umezipata, inalenga nini na maana gani kuwapa nafasi au Republican wa zamani kuzungumza?
Na baadhi yao wanasema kwamba nafasi ambayo umepatiwa ya wakuu wa zamani ama wandani wa zamani wa Donald Trump, ni wengi wao wanaona kwamba wameona kwamba chama ama kitangulia cha Donald Trump kwamba kilikuwa na mambo mengine. Lakini kulingana na maoni yao ni kwamba ujio wao au kuvuka mpaka na kukuja upande wa Democrat unaonesha kwamba kuna mambo ambayo wameyaona katika chama cha Democratic na kinawiana na maono yao.
Ni Huba Abdi akizungumza nasi kutoka Illinois, Chicago. Kama ndio bado unajiunga nasi, hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Sasa namkaribisha tena Idi Ligongo aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Shirika la afya duniani WHO linaripoti kwamba hatua za kimsingi za afya ya umma zinaweza kukabiliana na mlipuko wa mpox na uwezekano wa kuondoa maambukizi ya virusi ambavyo vimesababisha maambukizi 99,176 na vifo 208 duniani nzima toka 2022. Tunajua jinsi ya kudhibiti mpox na ukanda wa Ulaya zinahitajika juhudi za kukomesha maambukizi, Dr. Hans Kluge, mkurugenzi wa kanda ya Ulaya ya WHO, amewaambia wanahabari Jumanne mjini Geneva. Amesema miaka miwili iliyopita mpox ilidhibitiwa Ulaya kutokana na ushirikiano wa moja kwa moja na jumuiya zilizoathirika zaidi za wanaume wanaofanya mapenzi ya jinsia moja, baada ya kufanya uchunguzi wa kina pamoja na kutoa ushauri mzuri wa afya ya umma. Akizungumza kwa njia ya video kutoka Copenhagen, Kluge amesema WHO iliweza kudhibiti mlipuko huo kupitia mabadiliko ya tabia na hatua zisizo za kibaguzi za afya ya umma pamoja na chanjo ya mpox. Na majeshi ya kikabila na yanayoleta upinzani Myanmar yamefunga kabisa njia kuu ya biashara kuelekea China na kusimamisha biashara ya mipakani na kuharibu zaidi ya uchumi wa Myanmar ambao tayari unakabiliwa na matatizo. Barabara ya Mandalay Lashio Muse ni barabara muhimu zaidi ya kimkakati katika jimbo la Shan kaskazini mwa nchi. Zamani ilijulikana kama barabara ya Bama, inayounganisha jiji la pili kwa ukubwa la Mandalay na mpaka wa China. Miji kadhaa muhimu ya kibiashara ambayo tayari imetekwa na vikosi vya waasi ni pamoja na Naunghkio, Kiaukme, Lashio, Sweni, Kutkai na Muse, karibu na mpaka wa kusini wa China wa mkoa wa Yunnan Lui Yo-o, msemaji wa jeshi la ukombozi la kitaifa la Tang au TNLA, ameiambia VOA kwamba hivi sasa kuna vita katika njia zote za biashara.
Unaendelea kusikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Jeshi la Uganda limeonya kwamba kundi la waasi la Lord Resistance Army LRA, licha ya kwamba makamanda wake wanashikiliwa katika magereza mbalimbali ikiwemo ICC, linaendelea kujipanga upya kwa mashambulizi. Hii ni baada ya operesheni ya pamoja dhidi ya kundi hilo iliyotekelezwa Jumanne na jeshi la Uganda, Sudani Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Kulingana na naibu wa msemaji wa jeshi la Uganda UPDF Kanali Dea Kiki, kikosi cha wanajeshi wa Uganda UPDF, Sudani Kusini SSPDF na Jamhuri ya Afrika ya Kati wametekeleza operesheni maalum ndani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuharibu kambi tatu za kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRM. Operesheni imefanyika mashariki mwa mji wa Samonja, Wate Koto, karibu na mpaka na Sudan. Kambi zote zimeharibiwa na silaha kadhaa zimepatikana. Kanali Kiki hajasema idadi ambao wamefariki au kukamatwa, akisema idadi na taarifa kamili vitatolewa baadaye.
Hawataki kubaki chini ya mamlaka yoyote, lakini wakuwe na silaha kwa madhumuni ya kuishi kwa kutumia hizo silaha kuwaiba wa raia katika maeneo wanayokaa. Njia zote za kuwaokoa zilitolewa na hatuna njia ingine yoyote ambayo imebaki labda kuwatoa na nguvu.
Hakuna taarifa za uhakika mahala alipo kamanda mkuu wa LRA Joseph Kony, lakini makamanda wake wanakabiliwa na mashtaka katika mahakama mbalimbali duniani, ikiwemo Dominic Ongwen aliyehukumiwa kifungo cha miaka 25 na mahakama ya ICC na anazuiliwa gerezani nchini Norway. Kamanda mwingine Thomas Kweyelo wiki iliyopita alipatikana na kesi 44 za kujibu katika mahakama ya Uganda kuhusiana na ukandamizaji wa haki za binadamu, unajisi, mauaji, kuandikisha watoto katika jeshi, kuharibu kambi za wakimbizi miongoni mwa mashtaka mengine.
Hatujatoa macho na masikio kwenye LRA. Mabaki ya LRA ambayo bado yanapata hifadhi katika Jamhuri ya Afrika ya Kati au kuingineko katika bara la Afrika yatawindwa. Watajikabidhi kwa mamlaka kwa ajili ya usindikaji na ukarabati sahihi, wataendelea kuchukuliwa kama wahalifu.
Kundi la Lord's Resistance Army LRA lilianzia kaskazini mwa Uganda ambapo litekeleza mauaji ya maelfu ya watu, unajisi na dhuluma nyingine za kibinadamu. Joseph Kony na kamanda wake Vincent Oti wanatafutwa na mahakama ya ICC. Serikali ya Marekani ilitangaza tuzo ya dola milioni 5 mnamo mwaka 2021 kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa Joseph Kony, kamanda mkuu wa LRA. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na sasa tuelekee nchini Tanzania. Chama cha wanasheria nchini Tanzania pamoja na asasi za kiraia wameitaka serikali ya nchi hiyo kuimarisha madawati ya jinsia. Wamesema hayo baada ya jeshi la polisi kuwa na kigugumizi katika kuwachukulia hatua watuhumiwa wa tukio la kumbaka na kumrekodi binti aliye chini ya umri wa miaka 18. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ametuandalia ripoti ifuatayo.
Jeshi la polisi limewakamata watuhumiwa hao wanne na kuwafikisha mahakamani jijini Dodoma hapo jana na kuwafungulia mashtaka baada ya watuhumiwa hao kuvujisha picha ya mjongeo katika mitandao ya kijamii wakifanya vitendo hivyo vya ukatili, huku katika picha hiyo wakieleza kutumwa na afande. Ana Kulaya, mwenyekiti wa mtandao wa kupambana na ukatili wa kijinsia kutoka Dar es Salaam, amesema jeshi la polisi linapaswa kufanya uchunguzi kumbaini aliyewatuma watuhumiwa hao ili aweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria.
Kwa mujibu wa ile video iliyokuwa inatembea, moja kwa moja ilionyesha kwamba wale vijana wametumwa na afande. Naona kabisa kwenye maelezo kule ni watu wametumwa kufanya hiyo kazi. Huyo afande hayupo kwenye kesi. Kwa hiyo hata kama kisheria inaonekana kama vile ni hearsay, lakini hawa walitumwa. Kwa hiyo tunaamini kabisa kama uchunguzi ufanyike ambao uwe halali, ambao uoneshe kwamba yule aliyowatuma hao ni kina nani na yeye pia achukuliwe hatua.
Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu kimesema watuhumiwa hao wameshtakiwa kwa makosa mawili ikiwemo kubaka kwa kundi na kumuingilia kinyume na maumbile binti huyo, huku baadhi ya mashtaka yakiwa hayajajumuishwa ikiwemo uvutaji bangi, shambulio la kimwili, utekaji pamoja na kurekodi na kusambaza picha za binti huyo, na hivyo wamelitaka jeshi la polisi kuongeza mashtaka hayo. Rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika Boniface Mwabukusi ameitaka serikali kuboresha madawati ya jinsia kwa kuyaweka madawati hayo chini ya usimamizi wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum ili kuongeza usimamizi katika madawati hayo.
Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Wanawake, Wazee na Watoto ingekabidhiwa madawati yale moja kwa moja ili yasimamie, kwa sababu ndio ina instrument za kisera kuhusu mambo ya jinsia, usawa na ukatili kwa wanawake. Pale polisi yamewekwa tu kama vijiwe, huoni kama ni wakereketwa haswa wa masuala ya jinsia.
Hata hivyo, Dr. Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu, amelitaka jeshi la polisi kuruhusu asasi za kiraia ziweze kukutana na binti huyo ili ziweze kumpatia msaada wa kisheria na kisaikolojia.
Watu tuweze kumfikia na kumsaidia msaada wa kisheria kwa sababu ni haki yake. Lakini vile vile aweze kupata msaada wa kisaikolojia kwa sababu tukio lilompata ile ni ngumu sana kwa umri wake, ni mtoto, lakini pia kwa binadamu yoyote yule kwa tukio lile la kizalishaji ni ngumu sana kuwa katika hali ya kawaida. Bado tuna mtu mmoja changamoto kubwa sana kisaikolojia. Sasa watu watano tena wanaenda kwa ulawiti, lakini pia wanasambaza picha zako, ni kitu kigumu.
Mwabukusi amemalizia kwa kuwataka Watanzania kutokuishia kulalamika mitandaoni na badala yake wanapaswa kujitokeza katika mahakama wakati wa uendeshwaji wa kesi hiyo na kutoa ushahidi pale wanapohitajika ili kuhakikisha haki ya binti huyo inapatikana. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunaungana naye mwanzilishi wa taasisi ya Tupate Sauti Foundation, Agnes Suleiman, ambaye pia ni msanii wa muziki na filamu nchini Tanzania, aliyepewa tuzo hivi karibuni huko nchini Rwanda ya kuwa mmoja wa wanawake 100 mashuhuri barani Afrika kutokana na kazi zake za mbalimbali za kusaidia jamii katika kupambana na ukatili wa kijinsia na maendeleo kwa wanawake, vijana na watoto. Amezungumza na mwenzangu Sande Shomari na kwanza kutaka kujua alivyopokea tuzo hiyo ina maana gani kwake.
Kwa kweli tuzo hii ni kubwa sana kwa sababu ni tuzo ambayo imehusisha viongozi mbalimbali wa nchini Afrika akiwemo former president wa Nigeria Honorable Goodluck Jonathan na viongozi wengi ambao pia wamepata heshima ya tuzo hii. Kwa hiyo kupata heshima hii kuwa miongoni mwa wanawake 100 mashuhuri Afrika katika swala la maendeleo ya jamii, kwa upande wangu hii imenisaidia sana kuona kwamba kinachokifanya katika jamii kumbe kimepokelewa kwa ukubwa, na imekuwa ni kitu ambacho kimejulikana au kimetambulika Afrika nzima. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanifanya kwanza niwe na chuchu kubwa kuendelea kufanya vitu vikubwa sana katika jamii yangu, kwa kuona kile ninachokifanya basi kinapokelewa kwa ukubwa. Kwa hiyo imetupa mhemko wa sisi kufanya kazi kwa bidii.
Bila shaka utaendelea kufanya kazi kwa bidii, lakini vile vile Agnes unaweza kaeleza kile ambacho baada ya kupokea tuzo kubwa kama hii ungependa kuwaambia wanawake na vijana wasichana katika jamii zao kila siku ni nini?
Napenda kuambia kuwa hakuna kitu ambacho mtu anakifanya ambacho kizuri katika jamii basi kisiwe na heshima. Kwamba kila mtu, kila binadamu, kila mwanamke au kila kijana ambaye anamsikiliza, basi kama kuna kitu ambacho anacho ndani yake, wito wowote, wito wa kusaidia jamii, wito wa kufanya kazi yote ya uongozi, wito ya wa kufanya kitu chochote kikubwa ambacho yeye anahisi kwamba hiki kitu kina manufaa kwangu, basi akifanye kwa juhudi na asikifanye kwa kukata tamaa, bali afanye kwa kuweka nia kwamba ipo siku basi hiki ninachokifanya kitaja kuwa na matokeo mazuri na makubwa.
Agi, pia ni kwamba unapokuwa una shughuli kama hizi, kuna kazi ambazo siku zote unafikiria kwamba nikifanikisha hili nitafanya na hili. Pengine kile ambacho ungependa kuona hasa katika jamii ya watoto ambao wanakumbana na changamoto nchini Tanzania baada ya kukutana na wanawake wenzako wengine, nini ambacho mmekuwa mkizungumza kuweza kufanya siku za mbeleni na kusaidia watoto zaidi?
Mimi kama Agnes na taasisi yangu kwa ujumla, cha kwanza kuna project mbili kubwa ambazo tunatakiwa kuzifanya kuanzia mwanzoni wa wiki na inayokuja. Kutokana na hii tuzo kubwa tulioipata, basi tunatakiwa pia nirudishe kwenye jamii kwamba kutokana na hiki nilichokipata nimetoa kwa sababu ya wao, nilijitoa kwao, nilisave for my community. Kwa hiyo sasa hivi pia na jukumu kubwa la kuweza kurudi tena katika kazi ya jamii na kuweza kufanya vitu vingine kwa ajili ya manufaa ya wale ambao nilikuwa nikiwasaidia toka mwanzo. Kwamba kwa kuanzia wiki ijayo nitarudi katika mashule ambao nilishawahi kufanya project za kuwasaidia katika masuala ya vitabu, masuala ya renovation ya vyoo na masuala ya afya, ambao nitarudi katika shule tano ambazo ziko mikoa mitano tofauti ili kuangalia maendeleo yao na pia kurudi katika kazi yangu ya kutoa elimu ya afya kutokana na magonjwa ya mlipuko kwa sasa ambayo yanaathiri afya ya watoto wengi sana. Kwa hiyo narudi katika project ya utoaji elimu na pamoja na upimaji kwa watoto na kuweza kupata tiba kama kuna magonjwa yote nyemelezi ambao wameweza labda kuyapata au ambao wameweza wao kuyaishi pasipo kujua kwamba kuna madhara yanafanya kwa katika mazingira fulani.
Unajua Agnes, unapofanya shughuli hizi kuna changamoto nyingi, kunahitajika fedha, kunahitajika vitu mbalimbali, usafiri na kadhalika. Katika swala hili pengine wewe binafsi unafanikiwa vipi au unakumbana na changamoto gani?
Kwa kweli unajua unapofanya kazi za jamii, kazi za kujitolea, NGO yangu si NGO ambayo nafanya kazi kwa kulipwa, nina watu ambao wanalipwa au na wafanyakazi nao walipa, hapana, bali ni kitu ambao ni passion yangu ambayo imefanya kwamba niweze kusaidia wengine wenye uhitaji. Kile ninachokipata mimi basi wanasaidia.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Vikosi vya Ukraini vimeharibu madaraja yote matatu ya mto Sein magharibi mwa Russia kwa mujibu wa vyanzo vya Russia, wakati uvamizi wa Kiev ukiingia wiki yake ya tatu Jumanne. Kuvamiwa kwa Kiev katika eneo la Kursk la Russia kunabadilisha mwelekeo wa vita na kuongeza ari ya wakazi waliochoshwa na vita kwa Ukraine, ingawa hatma ya uvamizi huo ambao ni shambulizi la kwanza dhidi ya Russia toka vita vya pili vya dunia haijulikani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametembelea mataifa wapatanishi Misri na Qatar Jumanne kutafuta makubaliano ya kusitisha mapigano ya vita vya Gaza. Amesema ni wakati muhimu alipokuwa akimalizia ziara yake ya tisa Mashariki ya Kati. Wakuu wa mashirika ya kupambana na ufisadi katika ukanda wa Afrika Magharibi ambao wamekuwa wakikutana mjini Abuja, Nigeria, kutafakari jinsi ya kupambana na uhamishaji haramu wa fedha kutoka eneo hilo, wameafikiana kuhusu mikakati ya kukabiliana na wizi wa fedha za umma.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.